Oficiālā daļa ir beigusies, varam ieties pie. Tātad kārtējā domes sēde, bet tajā pat laikā arī šajā sasaukumā pēdējā domes sēde šodien. Un tātad mums šodien darba kārtībā ir 26 bija jautājumi, kas bija skatīti komitejās, pēc tam vēl ir 7 papildu jautājumi, kas tika visiem nosūtīti. Tātad sanāk mums 33 jautājumi un plus vēl lūgums iekļaut vēl 2 jautājumus. Tātad 34. Par patapinājuma līguma slēgšanu ar biedrību Listeņa ceļš saistībā ar projektu iesniegšanu. Jāizskata šis jautājums, lai neaizskavētu projektu iesniegšanu. Un 35. Par dzīvokļa īpašumu Andrija Paulāna ielā 6.3 Preļos pārņemšanu pašvaldības īpašumā, jo arī šis lēmums jāpieņem ir viena mēneša laikā, un lai pēc tam nepalaistu šo iespēju garām. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par šādu darba kārtību? Varam balsot par sagatavotu, kas lūdzu par? Tā visi par, bet nav atturas, nav paldies. Un tā, ka mums tie ir arī svešāki ciemiņi saistībā ar Viraknes ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu. Un ja deputātiem nav iebildumu, tad vai varam skatīt vispirms 21. Jautājumu, pēc tam pāriet pie darba kārtības kādai pēc kārtas. Lūdzu, vai varam šo jautājumu skatīt kā pirmo? Kas lūdzu par? Tā visi par pret nav atturas, nav paldies. Un tad arī tā kā šis ir novada attīstības infrastruktūras komitejas jautājums, tad vārdu dodu arī komitejas vadītājiem Jurim Kavaļovskim lūdzu.
Labi, paldies. Baigu forši sākam ar 21. Veiksmīgi skaidrs. Pie reizes uzsākot, teiksim, runāšanu, gribas arī novēlēt visiem. Pateikties par darbu un novēlēt sekmes vēlēšanās, tā visiem veicam. Nu, un es pāriesim pie darba kārtības jautājums numur 21. Ir licencēšanas noteikumi Viraknes ezerā. Tātad sens jautājums pusgada garumā. Tātad, es domāju, mācība visiem un mums, un arī licencējam šī lēmuma projekta. Bet ar šodien dienu īsi runāju, vai daudz neko nesakot, pat tiešām ir, nu, teiksim, panāka laba vienošanās apusēja, ir ievērotas gan zemes īpašnieku, nu, teiksim, pierobežnieku tiesības, gan, nu, teiksim, panāka arī kaut cik normāla arī cena. Nu, tu gribu pateikt, lai viņiem veicas, jo pretenziju tādu kā gan no komitejā, jo viņi nebija, teiksim, tur Daugavpils pusē ir apstiprināts bez piemēram zemes līdzību, bezmaksas licences, bet, nu, preju no tā pusē tātad zemes īpašnieki, pierobežnieki un viņu radinieki tomēr varēs brīvi zvejot, jā, teiksim. Ceram, ka, teiksim, viņu solījumi nepaliks papīra, ka zīves tiks pavairotas, būs Viraknes ezerā kārtība un riktīgi lomi un aicinu apstiprināt to noteikumu. Iespējams, ka mēs vēl pieņem atgriezīsimies, jo šies es nolikums arī nav apstiprināts varamā. Nu tā, jaunajā sasaukumā. Jo mums arī ar Pelēču ezeru iet tik raiti, jā, teiksim, šodien dienu. Arī pusgada mēs ņemamies saistāšu noteikumu, ka likmēs ir to mašķirēt. Nu, kad ir aicinu atbalstīt šo lēmu? Kas grib izteikties? Agroīpašums, varbūt kādu vārdiņu grib pateikt.
Nē, nu, balsojums jau jūsu pusē, protams. Nu, paldies, protams, par izpratni, teiksim, visu, ko mēs valstarbē runājam. It kā, teiksim, viss iznāca tagad uz papīra, un vēl pirms balsojumu es gribētu ielūgt nākamā sasaukuma deputātu sēdi, kādu varbūt ārkārtas vai kārtas novadīt mūsu bāzē, lai es redzētu, par ko iet vispār un ielūgt ciemos.
Paldies! Kas pat? Vienbalsīgi. Lai veicas. Viss, paldies. Bija prieks iepazīties.
labi, paldies tā. Un tagad varam tātad skatīt jautājumus pēc kārtas. Un pirmais ir Finanšu komitejas jautājums par līdzfinansējumu projektam. Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilaksas pasākumiem. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanā un slimību profilaksēji. Un tātad ir priekšlikums nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Eiropas sociālā fonda atbalstītajām projektām. Pasākuma preļu nauda vietējās sabiedrības veselības veicināšanā un slimību profilaksē 10% apmērā no piešķirtā finansējuma. Tātad kopējās projekta izmaksas būs 116 915 eiro un mūsu līdzfinansējums 10% sastādīs 11 691,50 eiro. Un lai šo projektu īstenotu 2017. Gadā, mums ir nepieciešami 3000 eiro un līdzekļus tātad paredzam no budžeta sadaļas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu pat? Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Otrs jautājums ir par līdzfinansējumu. SAM 812 projektām Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu un modernizēšanā. Un šeit tātad jānodrošina projekta Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu un modernizēšanu ieviešanai nepieciešamo nacionālo publisko finansējumu ne mazāk kā 15% apmērā. Un no kopējā projekta attiecināmā finansējuma pašvaldības maksimālais līdzfinansējums būs 238 204,46 eiro. Projektā pieejamais maksimālais ERA finansējums 85% apmērā būs 1,799,676 eiro. Un tātad maksimālā balzu dotācija būs 79 401,49 eiro un kopējās projekta izmaksas būs 2,117,373 eiro. Tātad abām mūsu skolām, Preiļu valsts gimnāzijai un Preiļu pirmai pamatskolai. Tātad ir jābūt lēmumu projektam, ka mēs apņemamies nodrošināt šo finansējumu. Projekta realizācija notiks nākošs, kad neizskatās, ka šogad mēs varētu uzsākt. Ja? Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk trešais par zemes iznomāšanu. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes nomu Saunas pagastā lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk ir saņemts zemnieku saimniecības Kalnieši 2 iesniegums un arī priekšlikums slēgt zemes nomas līgumā zemnieku saimniecību par zemes vienību Saunas pagastā nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem. Nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Trešais zemnieku saimniecību Ozoli iesniegums ir un arī priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu ar zemnieku saimniecību Ozoli Saunas pagastā nomu lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem 1,2 hektāru platībā. Nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk, 4. Par 6. Noteikumu numuru 2017.07 apstiprināšanu. Un ir priekšlikums apstiprināts esošos noteikumus par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju vai dzīvojamo ēku īpašnieku ierosinājumā. Un esošie noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanas dienu pašvaldības bezmaksas izdevumā Preiļu novada vēstis. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par šiem saistošiem noteikumiem? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk piektais par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedzīme bez strīda kārtībā ir saņemts tātad zvērtināt tiesu izpildītāja iesniegums un ir priekšlikums piedzīt nekustamā īpašuma nodokļu parādu par īpašumu Preiļos 85,50 eiro apmērā, vēršot piedziņus parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu. Un administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas tiek paziņots adresātam. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk sestājas par Preiļu novada domes 2016. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu un ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domes 2016. Gada publisko pārskatu, kas bija nosūtīts arī pielikumā numur 3 un skatīts finanšu komitejā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk septītais par nodibinājumā viduslatvās pārnovada fonds iesniegumu izskatīšanu. Ir saņemts viņu iesniegums par atļauju veikt remontdarbus biroja telpās. Šeit ir domāts tādā gadījumā, tad ja viņi iesniedz projektu un ja projekts tiek apstiprināts, tad tādā gadījumā. Un šeit ir mums konceptuāli jāpiekrīt, ja viņiem tiek projekts apstiprināts, mēs atļaujam vai neatļaujam veikt biroja telpu tirgus laukumā viens Preiļos remonta darbus. Tātad priekšlikums ir atļaut. Lai deputātiem ir lūdzu kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Astotais par. Atbalstu SAM 551 projektam Rīta Eiropas vērtības ir priekšlikums, tātad atbalstīt projekta Rīta Eiropas vērtības projekta iesniegumu sagatavošanu un iesniegšanu. Šeit ir Preiļu pils atjaunošanas projekts un tātad uzdot Preiļu novada domes priekšsēdētājai parakstīt sadarbības līgumu projekta īstenošanai ar vadošo partneri Daugavpils pilsētas domi un partneriem Daugavpils novada domi, Krāslavas novada domi, Lūdzes novada domi un Aglonas bazilikas draudzi. Un arī saskaņot tātad projekta Rīta Eiropas vērtības kopīgu sadarbības projekta stratēģiju. Nodrošināt ieviešanai nepieciešamo nacionālo publisko finansējumu ne mazāk kā 15% apmērā no kopējā projekta attiecināmā finansējuma pašvaldības maksimālais līdzfinansējums 56,250 eiro. Un arī tātad apstiprināt objekta Preiļu muižas kompleks darbības stratēģija turisma kontekstā 17.2025. Gadam saskaņā ar 4. Pielikumu, kas tātad arī tika izsūtīts. Un tātad Preiļu novada domes projekta daļā pieejamais maksimālais ERAP finansējums ir 85% apmērā no projekta attiecināmā finansējuma, kas ir 425,000, maksimālā valsts budžeta dotācija varētu būt 18,750 eiro. Un vārds tad arī tātad attīstības daļā, kas līga, ja? Jā, ne, līga nav, ir līga.
Jā. Mums ir šeit jālūdz apstiprināt vairākus jautājumus, kas ir iekļauts šim lēmumu projektā. Un tātad šī projekta iesniegšana ir plānota jūnija mēnesī. Un vadošais partneris šim projektam piesaistīja sārējo ekspertu, kas arī nodrošinās šī projekta pieteikuma sagatavošanu. Un katrai pašvaldībai tātad ir bija jāstrādā šī projekta ietvarā, šī katra objekta darbības stratēģija, arī trējiem tāda ir izstrādāta un lūgums to atbalstīt šo stratēģiju, tā būs nepieciešama, lai izstītu šo projektu ieteikumu. Tāpat tās ir arī jālūdzi uz atbalstīt priekšnādāju, kuri parakstīt šo sadarbības līgumu, kas nodrošinās arī projektu ieviešanu. Tātad šī projekta ietvaros plānotās darbības ir Preļu pilsēkā ir logu un būļu izgatavošana un ievietošana sienu siltināšana un jumta uzsiltināšana. Un tad otrās pamatas darbi būtu inženieru komunikāciju izbūva līdz pilsēkai. Šobrīd notiek arī tehniskā projekta izstrāde. Inženieru komunikāciju izbūva līdz pilsēkai. Šī projekta ietvaros, tātad mums kā partnerim ir jāsasniedz rādītājs 10 000 apmeklētāju pieaugums uz pilsu objektu līdz 23. Gadam. Un to mēs visi kopā ceram panākt ar šīm pašvaldībām, kas ir iesaistīta šīm projektā. Tiks izvērsta ļoti plašā marketinga pasākumu plāns, lai šos turistus piesaistītu uz dienvidu Latgales objektiem, kas šim projektā tas atjaunotu. Nu, tāda visumā projekta tas būtu viss.
Labi, paldies. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jā, lūdzu. 10 000 turistu gadā vai kopā līdz 23.
Ņemot vairāk 15. Gadā līdz 23. Gadā. Mums šis rādītā pieaugums būs noteikti jāpierādās statistikas uz gadu.
Bet paldies, būtu vēl kādi jautājumi? Paldies, Līga. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, tad ir jautājumu nav, kas lūdzu par. Tā visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk, 9. Jautājums par aizdevumu ņemšanu projekta ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveidi dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaugstētijā un Dienvidlatgalē. Šeit ir tātad atbalstīts sadarbības projekts Latvijas-Lietuvas pārobežu programmā, Interreg Latvija-Lietuva programmā. Un, lai projektu realizētu, mums ir jāpaņem kredītes, lai viņu priekšfinansētu. Un pēc tam šī nauda visa tiek arī atmaksāta. Un tātad ir priekšlikums ņemt aizņēmumu valsts kases 10 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Un projekta realizēšanai nepieciešamais priekšfinansējums sastāv 81 098 eiro. Un šeit bija arī 10% jā, līdzfinansēja pašvaldībai, jā? Vai tu nevajadzēja norādīt? Labi, paldies. Tā, un tātad aizņēmuma pamatsummas atmaksa veikt ar atliktu maksājumu sākot ar 2018. Gada septembra mēnesi. Un arī šeit projekta izstrādē tātad Līga piedalās un arī Līga īsumā pastāstīja, kādas tad aktivitātes tiek plānotas un kas tiek plānotas, kādi iegūmi būs prieņemti.
Jā, nu jāsaka, šī ir ļoti liela veiksme mūsu prieņiem, ka mūsu prieņu bibliotēka ir šī projektā. Tas ir viens no retajiem projektiem, kas Latvijai tika atbalstīšanā, šī programmā Latvija-Lietuva. Vadošais partneris ir Utenes biblioteka, partneri ir Zarasu biblioteka un Latvijas centrālā biblioteka un Preju biblioteka. Un projekta ietvaros ir plānots šīs bibliotekās izveidot ģimenes digitālo aktivitāšu centrus, tātad vietu, kas ir aprīkota ar dažādām interaktīvām tehnoloģijām, modernām, tai skaitā dažādu virtuālās realitātes risinājumi, mēdeļu iegāde, arī bibliotekās aprīkojums šīs ģimeņu vietās, kur varēs ik viens piedalīties, ir piemēram virtuālās brilles ar virtuālo realitāti, kurām tādās saturs par visu valstu piedāvājumu. Tad arī velosipēds, uz kura minoties, nu, virtuāli visu, es varbūt tik sīki nemāk izpastīt. Bet, nu, arī ļoti inovatīvs tātad projekts.
Varēs izbraukt bibliotēkā esot Preiļus, Zavesai, Utenu un Daugavpilī.
Jā, minoties par šo te virtuālo maršrutu, tātad varēs izbraukt cauri jābām valstīm.
Jā.
Bet tad vēl Leto, Mistrams komplekti arī, bet kā līdzīgi robotikas klubā gimnāzijā šāds arī bibliotēkā pieejams, kur arī tad uz ekrāniem beigās bērni kopā ar vecākiem var redzēt šo diskonstruētošanas
reizi. Nu, viņš ir kustētos, tas ir salietis un reāli taustams ar pirkstiem.
Jā, tad vēl ir LED. Tad ar LED ekrāni arī, nu, nu ļoti daudz arī tas aplīkojums.
Mācīkos.
Mācīkos, jā. Un planšēt datoru komplekts 15.
Jā, 15 datori.
Es atvērstu kontaktu.
Jā, jā. Un arī mēbeles būs.
Un mēbeles.
Jā.
Galdi un vēstu.
Jā, jā. Nekļūt, ka, kas bija 20 lēt, galda 40 krēsti, jā? Jā, labi, Līgi, paldies, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi par atbalstu šim projektam. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Jā, visi par, priekš nav atturas, nav paldies. Līdz ar to finanšu komitejas jautājumu ir izskatīti un vārds sociālo izglītības kultūras komitejas vadītāja ir Natālija Kaceļņa.
Paldies. Desmitais jautājums ir par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Saņemti ir 11 iesniegumi. Punktā 10, 8, 10, 9 un 10, 10 priekšlikums pagarināt īres līgumus uz 3 mēnešiem, pārējos pārējām personām 6 mēnešiem. Kādi jums ir jautājumi? No, priekšlikums balsot par sagatavoto un pagarināt šīm personām tātad īres līgumus. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 11. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Ir saņēma 3 iesniegumi par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Visas 3 fiziskās personas atbilst reģistram 1 un 2 grupai. Ekrānā jūs neredzat. 11.1, 11.2, 11.3. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums balsot un uzņemt rindā šīs personas uz pašvaldības dzīvojamo platību. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 12. Jautājums par pašvaldības dzīvokļu īres līgumu pārrakstīšanu. Saņēmas fiziskas personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļu adresē īres līgumu pārrakstīšanu uz šīs personas vārdu atbildīgais īrnieks bija viņa tēvs. Tātad dēls grib sevi kā galveno īrnieku ierakstīt. Viņam ir vēlme šo dzīvokli nākotnē izpirkt. Vai jums ir kādi jautājumi? No, tad priekšlikums ir balsot par sagatavoto izdarīt grozījumus pašvaldības dzīvojamās platības noteikt adresē īres līgumā kā galveno īrnieku ierakstot dēlu. Un sijā Preiļu slimnieka, tas saimnieks noslēgt ar šo personu īres līgumus nenoteiktu laiku. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 13. Jautājums par sociālā dzīvokļa piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par sociālā dzīvokļa adresē īres tiesību piešķiršanu. Priešlikums piešķirt šai personai vienistarp dzīvokli sociālo ar malkas apkuri noteikti adresē un cijā Preiļu saimnieks noslēgt dzīvumās telpas īres līgumu 6 mēnešiem. Kādu jautājumu jums nav? Tad priešlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies, visi par, priekā atturās nav. 14. Par līgumu slēgšanu ar biedrību Latgales reģionu turismu asociāciju Ezerzeme. Ir priekšlikums slēgt sadarbības līgumu pašvaldībā ar biedrību Latgales reģionu turismu asociāciju Ezerzeme par turismu attīstību Latgales reģionu teritorijā. Un otru līgumu slēgt ar šo biedrību par 2017. un 18. gada turisma mārketinga pasākumu un 18. gada dalību starptautiskajās turismu izstādēs organizēšanu un koordinēšanu. Turismu jomas kopīgā Latgales mēroga mārketinga ietveros un šī līguma, paredzamā līguma cena ir 971 eiro, 81 eiro cents. Agrāk šīs turisma mārketinga aktivitātes veica Latgales attīstības aģentūra un pašvaldība maksāja palielu naudu, lai šīs aktivitātes veiktu, manuprāt, minēja 4000 eiro gadā. Šobrīd šī summa ir samazinājusies, un tātad šīs aktivitātes ir uzņēmusies veikt Latgales reģiona turisma asociācija Ezerzē. Līgumi jums bija pielikumā. Jums ir kādi jautājumi? Un šī maksa ir gan par šo gadu, gan arī par nākošā gada, jo nākošā gada aktivitātēm jau ir jāiemaksā līdz šī gada maija beigām. Priekšlikums balsot par sagatavotu un slēgt šo sadarbības līgumu. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 15. Jautājums par piedalīšanos izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas sociālajā fonda projektā atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Tad ir saņemt vēstuli no izglītības kvalitātes valsts dienas ar aicinājumu kļūt Preiļnova domē par sadarbības partneri šajā projektā. Projekta mērķis ir tātad samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvas un arī intervences pasākumus. Vai jums ir kādi jautājumi? Izglītības pārvalde arī ir ieradusies vai pakomentēt? Šobrīd ir mājasdarbs uzdots izglītības pārvaldē, veik šī projekta ietveros.
Jā, no balsos ir tik pildīts.
Jā, pareizi. Ir kādi jautājumi?
Izglītības skolnieks.
Priekšlikums balsot par sagatavoto un tātad piedalīties izglītības kvalitātes valsts dienas īstenotajā Eiropas sociālā fonda projektā. Kas par? Paldies, pret atturās nav. 16. Jautājums. Bija arī vēstuli klāt. 16. Jautājums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. Saņemts ir personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu personai. Šī persona bija šķirtās sievas aizbildne. Persona jau ir tagad kļuvusi pilngadīga un šobrīd viņai nav tiesiska pamata atrasties šajā deklarētajā adresē. Un priekšlikums anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu adresi. Ir kādi jautājumi? Nā, tu priešlikums balsot par sagatavoto un anulēt ziņas. Kas par? Paldies. Pret atturās nav. 17. Jautājums par pašvaldības dzīvokļa reģistra riņas apstiprināšanu. Tātad 17.1 mums ir par pašvaldības dzīvokļa reģistra numur 1, grupa numur 1 riņas apstiprināšanu. Šajā reģistrā mums ir 3 personas rindā. Pielikumā jums noteikti bija 17.2 par pašvaldības dzīvokļa reģistra numur 1, grupa numur 2 rīnas apstiprināšana. Šajā sarakstā mums ir tātad 34 personas uz pašvaldības dzīvokļiem. Un 18. Jautājumu mēs arī varam pieķert klāt, tas ir par sociālo dzīvokļa reģistra numur 2 rīnas apstiprināšana. Šajā rindā mums ir 10 personas uz pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem. Priekšlikums apstiprināt šīs šo triju grupu rīnas. Tas pat. Paldies, pret atturās nav. Un 19. Jautājums par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļa rindas. Priekšlikums tātad izslēgt no pašvaldības dzīvokļa izīrēšanas reģistra numur 1 personu, jo šī persona vairs nav deklarēta Preiļu novadā. Otrs punktiņš izslēgt no pašvaldības dzīvokļa izīrēšanas reģistra numur 2 3 personas, divas no tām ir sasniegušas 24 gadu vecumu un ir zaudējušas tiesības uz pašvaldības palīdzību. Un trešai personai ir palielinājušies ienākumi. Līdz ar to arī viņi ir zaudējis tiesības uz pašvaldības palīdzību šajā dzīvokļa rindā. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums balsot par sagatavoto, kas par? Paldies. Cipār, pret atturās nav. Paldies, jautājums nav.
Paldies, Ineta. Vārds no attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājiem Jurim Kavaļovskim.
20. Jautājums par ielu tirdzniecību, tā ir personas iesniegums, kuras atļauj sagatavot lēmumu projektu jautājumu skatīts komitejā. Atļauj brīvas ielā bija, kurās ar tos nodarbojas tirdzniecību.
Ko šī persona tieši vēlas tirgot?
Pašražoto produkciju stāstu. Zemes. Dārzeņu. Kabaču.
Pašražoto vai ievestu un pārpirktu?
Nu, par to, lai to nodarbojas ieņemt dienas.
Oficiāli pašā to to.
Kaut kā tam?
Vai tur
poļa? Poļa.
Vai, iesu vēl. Vēl jautājumi ir? Varam apstināt atļaujot. Kas par to uznobūtu? Kas pār? Kas atturās? Divi. Kas pret? Paldies.
Tā atturas Valērijas Kapitanovs un Ineta Liepniece. Kas vārdas pietiksē, tas skaitļi būs mums.
Tā. Vien tā, 21. Mēs jau izskatījām. 22. Tā projekta pieteikuma iesniegšana un projekta konkursā. Ir runa par akmatniecības centra izveidi uzņēmējai darbības iniciatīvu atbalstam Preiļu novadā. Otrā kārta lauka attīstības programma, 14.20. gads. Tātad, jautājums arī tika skatīts komitejā, ir sagatavot lēmumu projektu un sagatavot pieteikumu un iesniegt. Kas grib izteikties par šo jautājumu?
Es gribu vienkārši noinformēt, kas iet runa par Reiņu būvvārdu 25, tā saucamā kalpu māja, kas ir parkā. Tur ir pašlaik sociālie dzīvokļi, un nu, ja jūs esat pamanījuši, nu, diezgan arī līdz ar to tā apkārtnē nu, nav tik pievilcīga, kā vajadzētu būt. Un šī ir tāda iespēja šajā ēkai nomainīt jumtu un izremontēt iekštaupus, atstājot nesošās sienas. Tāds nu, diezgan vienkāršs remonts, noteikti tagad tiek veikti aprīķini un nu, taisnēkas ārējām arī uzskatu, gan izskatu nevarēsim uzlabot, bet nu, vismaz uzsāka nomainam jumtu un izremontējam iekštaupus un šeit tātad plānots ir piesaistīt amatniecības biedrību, lai turistiem, parka apmeklētājiem būtu iespēja darboties dažādās radošās darbnīcās, iespējams, arī jau viss veiksmīgi arī tiek ierīkotā tēnīca, kafēnīca, lai arī tātad pilsētas iedzīvotāji, parka apmeklētāji varētu arī apsēsties kādu brītiņu un arī šajā ēkā padarboties, ja? Tātad vairāk tiek plānots uz turismu attīstību, uz tādu radošo darbnīcu, uz arī, kā mēs runājam, arī tādu, jāsaka, dažādiem svētkiem Ziemassvētku darbnīcas, lieldienu darbnīcas, dažādas darbnīcas bērniem, tematiskas dažādas darbnīcas, lai piesaistītu nu, apmeklētājus parkam. Lūdzu.
Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nu jā, es gribu jau tālāk runāt, tas ir kopprojekts ar uz amatniekiem, un tas ir tikai pieteikums, kur es diezgan liela konkurence, lai mums izdodas. Un aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Kas ir par? Paldies, kas pret atturās nav. Tā izdodas 23. Par nosaukumu piešķiršanu. Ir kopumā divi tajiem projekta sagatavot jautājumu skatīti komitejā, mēs neņemt nobalsot par abiem, jo, nu, jā, kuram ir tādas pretenzijas, būt visi, ka tiesiemie, tad balsot. Kas par to? Paldies, iebalsīt. 24. Par adreses pieškiršanu, tāda. Arī sagatavots un PM projekts un jautājums ir skatīts komitejā. Ja nav pretenziju par šo adresu, arī aicinu apskatāt atbalstu. Kas par to būtu? Paldies! 25. Tātad par ceļu sarakstā patrināšanu projektam pēc manu lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanu otrā kārtā. Jautājums jau ir izskatīts, tātad ir divi ceļi izvirzīti Riņķi un Korļuška Raudaupe. Visi no 48 km un Korļuša Lielvenska. Iesniegšanai vadā, izvērtēšanai. 3 mēneši paies, viņi jau tiks un pārējais mēs viņu stāstam būvot. Šeit komitejā, teiksim, bija domstarpības par izvērtēšanu, par tieši par maskeļišķi, šo par ceļu priešo tabulu, kas būtu par ceļu.
Aizkalnā,
ne, pa maskeļišķi atvarīt. Jā, par to tieši ceļu, jo varbūt tā nākotnē tas ir ietekmēt, jo es nevaru piekrist, man viss ir skaidrs, ir varu pastrādājuši pārvaldu vadītāju gan savunā. Es kalu ne, bet ja ņem par palaišu ceļu, jā, kur ir, teiksim, nu, šī ir summas, jā, teiksim, bet es gribētu uz nākošā tabulu, ko ir vērtēšana.
Ne, šis
arī ir,
vai
es neciet,
nebija. Vēl viņa vēl vienai ir jābūt tabulē, viņa ir
arī. Pielikums no 11.
Kurš tur pielikums?
Pielikums no 11.
Būtu atveriet 11 to pielikumu.
Sāc, pasūt.
Es atlaikāju, ja kurā gadījumā tajā pielikumā būs konkrēta cikla, tikai mazāk tur būs izskaita, tāpat
viņa ir jūtie noši. Nu, bija augstāk nedaudz. 15. pilotums.
Nē, šitais pats ir, jā. Uz zinu.
Nē, vēl viena tam.
Nē, no šeit ir uzskaidītas saimniecības, jā. Atveriet uz leju, pazudiet līdz, teiksim. Šeit ir atspoguļota informācija, ka uz šī ceļa 4,47 km atrodas tikai 3 saimniecības. Tā ir neobjektīva informācija. Baidos atbūt kādreiz pie izvērtēšanas nākošajā sasaukumā. Nu, cilvēki, kuri nav lietas kursā, varētu paskatīties, ka tur ir mums, teiksim, 40-10 tūkstoši eiro, teiksim, projekta izmaksas vai 456, gan 3,5 miljonus. Teiksim, jābūvē ceļš, kur ir tikai 3 zemnieku saimniecības.
Bet tur jau nav uzrādītas visas saimniecības.
Jā, ot, nu es pateikšu to, jā, Inta pilnīgi piekrīt, un šeit ir maldinoša informācija, žēl, ka viņa nav izlabota, un šos manus vārdus, ka šeit nav objektīva informācija, es lūdzu ierakstīt protokolā, lai kādreiz, tomēr tur vismaz kādas 8 saimniecības atrodas, jā, teiksim, un mums piemājas saimniecības, un tur dzīvo cilvēki, jā. Jā, tā, un par tādu tabulu, bez šī ieraksta, ka uz šī ceļa nav objektīva informācija sniegta no pārvaldes vadītājas, es tā saprotu, un teiksim, tas nav pareizi, jā, jo mēs nezinām, kādi būs cilvēki tālāk šeit strādās pie šī galda un bēmas. Paskatoties šo tabulu, jā, iznāk, ka 3 saimniecības 5 km. Nu, tas nav objektīvi.
Man jautājums attīstības daļas Laurai, Džediņai, Laura, jūs pārbaudījāt informāciju.
Jā, tātad informācija tika prasīt pagustu.
Jā.
Un to, ko man iesūtīja, tas arī ir.
Mēs par to runājam, jā?
Nu, mēs taču nevaram zināt.
Bet tā nav objektīva informācija. Tādēļ man lūgums ierakstīt, ka izvērtējot šo tabulu nav uzskaitītas visas saimniecības un aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu, jo šeit, teiksim, neiet runa, ka mēs mainam ceļus, bet iet runa, ka nav objektīva informācija izsniegta.
Ka pārvaldē to zināja, kāpēc nepapildināja, un tad man ir priekšlikums, ka arī balsot, protams, par, bet ielikt punktiņu, ka papildījā to informāciju, lai to tabula būtu kārtība.
Jā, protams, jāprecizējām, jā,
tā, precizēt,
vai patiesi informācija,
balsot, par, precizēt,
jā, es arī, es to pārvaldējumu projektu, bet ar konkrētu norādi, šis pielikums nav objektīvs.
Nu, tātad, ja nedod pagasta pārvalde precīzi informāciju, tad jāprasē ir nekustamo īpašumu, gan lai arī pārvalde.
Nu, pagasta nokārtos, tur nav tik liela problēma. Lai mūsu
tādās...
Rīzāk, lai papildus punktu
precizēt. Jā, precizēt informāciju.
Un tikai norādīt termiņu, līdz kuram, teiksim, pāris nedēļas iet, un līdz tam precizēt no cauri, un pasot par un precizēt informāciju.
Tā, nu, vēl kāds grib izteikties. Nu, tad balsojam. Kas par ar precizējumu. Paldies. 26. jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas meklēšanu noteikšanu. Tātad ir personas iesniegums un jautājums arī ir skatīts komitejā. Tātad mēs sagatavos plašs vienu projekts un nav ko teikt aicināt atbalstīt. Kas par to? Paldies. Tas arī viss. Jautājumi izskatīt.
Jā, paldies.
Paldies, ka pacietāt.
Tā, un tālāk, tātad ir papildu jautājumi. Šo sēdiņu ir daudz, un droši vien, lai visi varētu paspēt izdarīt tas, kas ir ieplānots. Tātad 27. ir par aizdevumu ņemšanu būvnieku Jāņa Ieglieša Kreļu valsts gimnāzijas telpu pārbūves ekspertīzes nodrošināšanā. Un šeit es gribu dot vārdu Andrejam Maņinam, lai paskaidrot, kāpēc šī ekspertīze šeit ir vajadzīga. Un tātad mēs šos izdevumus arī varēsim likt projektā kā attiecināmās izmaksas, jā, Līga?
Jā.
Tātad, nu, mums ir vienkārši tas tagad ir jāizdara, un tas ir nepieciešams. Pēc tam mēs varam likt projektā kā attiecināmās izmaksas, un 85% no šīs summas plus valsts finansējums tātad atgriezt atpakaļ. Un tātad projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums sastāvda 10588 eiro pēc cenu aptaujas ar PVN. Un aizņēmumā pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2018. Gada jūnija mēnesi un ņemt aizņēmumu valsts kasē uz 3 gadiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Sakarā ar visām būvniecības paaugstinātām prasībām šīs ekspertīzes ir vajadzīgas un vairāk variantu. To nedarīt mums nav praktiski. Tā, kas lūdzu par sagatavoto lēmu projektu? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Un tāpat 28. Ir saistīts arī tieši ar šo pašu projektu, bet par būvprojektu Preļu pirmās pamatskolas telpa pārbūves ekspertīzes nodrošināšanu. Un arī tas pats ir priekšlikums ņemt aizņēmumu valsts kasē uz 3 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi. Un projekta realizēšanā nepieciešamais finansējums ir 11919 eiro ar PVN. Un arī aizņēmumu pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2018. Gada jūnija mēnesi. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Vēlāk, nākošais jautājums ir par aizdevuma ņemšanu projektu Preļu pilsētas Cerņieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamā māju iekšpagalmu, iebraucamo ceļu un inženieru komunikāciju atjaunošanu otrās kārtas realizācijai. Un šeit tātad ir priekšlikums ņemt aizņēmumu valsts kasē uz 30 gadiem. Tā, bet šeit ir tā, kad arī paredzēts bija mūsu finansējums, kas ir no valsts ceļu fonda, no ceļu fonda līdzekļiem. Un projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums pēc iepirkumā jums bija nosūtīta cita summa. Bet tas, kas uzvarēja iepirkumā, bija jānoraida, jo neatbildā pieredze. Un tāpēc mums senāk paliek dārgākais iepirkums, un tas ir 267517 eiro ar PVN. Un pārējais tātad finansējums nodrošina pašvaldība, kopējais iepirkums ir, ja nekļūdos, tagad to nepaņēmu lapu, 355 tūkstoši.
Jā, 355.
Jā, jā. Tā kā, un tātad priekšlikums ņemt aizņēmumu atlikušajai summai un veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 18. Gada decembra mēnesi un valsts kasē šo aizņēmumu ņemt uz 30 gadiem. Lūdzu.
Man, tomēr, izlietot šo lēmu projektu, es gribu paskaidrot tā, ka, teiksim, autoceļa fonda līdzekļus, mēs neatbīstam Lietuvas īpašu galvenu sakārtošanu. Tas būs pārkāpums.
Tas nav iekšpildoms, tas ir ceļš.
Nē, nu tādēļ, var
tā teikt.
Nē, es tikai gribu papildināt, jā, ka mazliet varbūt skaidrāk vajadzētu, ka tieši šī summa tiks izlieta. Šeit izlasot, ka ir tur, jā, šeit vajadzētu papildināt ar punktu kaut kādā veidā, jā, ka būtu skaidrs, lai jau projekts, ka šie 100 tūkstoši vai 90 mums? 90 tūkstoši, kas ir plānoti, tiks izlietoti tieši. Un to kaut kur arī jāatspoguļo, ka šī nauda tiek izlietota tieši uz, nu, teiksim, uz šīs ielas.
Jā, tātad rakstīts ir, kā kārta celtnieku ielas posmas, celtnieku ielas posma rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz kooperatīva ielai ir izdalīts. Lēma projektā, pirmajā punktā.
Nu jā, bet vajadzēs varbūt koncentrēt. Nu kaut kā, man tā iznāk, ka teiksim, ka mēs arī autoceļa fonda līdzekļus izlietojam iekšpagalmos.
Tas nav iekšpagalmas, tā ir iela, celtnieku iela.
Nu, visu šo summu uz ielas tikai?
Iela ar stāvvietām, bet nu, tas ceļa fonda līdzekļi praktiski būs nu, ielas remonta, ielas atjaunošanā. Jā, kuzu?
Es šoreiz atbalstu Juri, jo jā, skatās no malas, rodas iespējas, ka tā summa tiek iekšvēltuma, un ja nebūs precīzi norādīts, var sagaidāmas vēstules būt un apstrīdēšanas.
Nu, mēs
to,
precizēsim.
To, lai man vajadzētu noprecizēt, lai būtu
konkrēts,
kas svešs, kas lasa, jo es kā lasu, man apšķiet, ka tur iekšvēlums iekšā. Jā. Un protokolu tie, kas raksta sūdības, nevienmēr to protokolu izlasu, un pēc tam raksti
Man arī ir priekšlikums norādīt visu pilno summu, kas ir iepirkumā, norādīt, cik ir līdzekļi paredzēti bijuši budžetā un kas ir no kuras tātad sadaļas, un atlikušais finansējums ir šis kredīts, kas ir jāņem. Kā precizēs?
Mākošais sasaukums, kas ir?
Ļoti pareizs priekšlikums, paldies. Labi, vai vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi? Varam tad balsot par lēmumu projektu ar iepriekš... Nē, tātad ieliksim kopējo projektu iepirkuma summu, norādīsim, cik ir paredzēts budžetā bijis no ceļu fonda līdzekļiem, tātad norādīsim tālāk nepieciešamo finansējumu.
Jā, tas ir, precīzi
norādīsim. Jā, precīzi norādīsim. Jā. Es pārbaudīšu pati lēmu projektu, es viņu arī domas sēdus protokolu arī parakstīšu. Tā, ar tātad labs priekšlikums ar šīm izmaiņām būtu, vai vēl kādi citi priekšlikumi vai ieteikumi. Varam balsot par šo lēmu projektu ar iepriekš minētajām izmaiņām, kas būtu par. Tā, visi par, pret, nav apturas, nav paldies. Tālāk 30. Jautājums par ielu tirdzniecību ir saņemts. Fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums atļaut ielu tirdzniecību Rēzeknes ielā Preiļos uz fiziskā personā piedaroša zemes gabala. Tā kā nu, saskaņojums ir panākts savstarpēji, atbilstoši klāt pievienotāja schēmai. Lūdzu, Andrejs var paskaidrot, vai ir deputātiem kādi jautājumi? Tas ir uz privātas zemes. Nē, nu vien nobeļļauj, ir saskaņot, bet zemes īpašnieku ir saskaņots.
Mums oficiāli noteikti uz divas ietas.
Kurā vietā viņš stāvēs? Slapņa vosara Nu labi, tas tā, domā, arī
atkal vasarā un atkal ņemenis. Nu, vas mūsu zriezik, vis mažu zriezik, mēs ievas netirgosim. Nav kur.
Tā, labi, vēl kādi jautājumi ir. Varam balsot tad par sagatavoto lēmumu, kas lūdzu par. Tā deputāti lūdzu, kas vēlreiz nebūs visiem par laikam, lūdzu, kas pārākļaut, kas pret, kas atturas. Atturas Ineta Liepniece, Valērijas Karitonovs, pārējā bija par paldies. Tā, tālāk 31. Jautājums par pašvaldības nekustumā īpašuma registrāciju zemes grāmatā. Un tā kā tas ir papildu jautājums, lūdzu vārds Intai Kliņģānē, jā, par šo jautājumu.
Ir Rīgas ielās zemes tautavos, kur šobrīd netiek apstrādāts un izmantots, un ir priekšlikums reģistrēt šo zemes tautavu zemes grāmatā, lai būtu iespēja pēc tam nodot atsavināšanai zemes pievērtīšanai.
Labi, tā tad ir priekšlikums uzdot nekustamā īpašuma daļā reģistrēt zemes grāmatā. Aiz mājā, laikam, jā. Tā tad 0,332 hektāru platībā zemes gabals, kurš nav reģistrēts zemes grāmatā, varam iereģistrēt uz pašvaldības vārdu un pēc tam atsevināt, jā? Tā, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. 32. Tā ir ļoti ātri tikko iznomājām telpas, ir saņemts saimnieciskās darbības veicējas Mairitas Vairbadis iesniegums ar lūgumu atļaut saimnieciskās darbības veicējai nodot apakšnomā telpu. Tātad iznomāja divas telpas un jau lūdzu tagad pagājušā domas sēdē tikko lēmām un tagad lūdzu iznomāt, nodot apakšnomā vienu telpu platībā 45,3 kvadrātmetri līdz 2022. Gada 30. aprīlim ar mērķi priziera pakalpojumu sniegšanā. Vai atļaujam nodot apakšnomā kādu lūdzu darbības? Auglīšu dienestu kaut kādu.
Tur nezinu, vairākas aktivitātes būs.
Nu, iespējams, kā pagaidām saprot, ka bija pa daudz divas telpas, nu, izmantos vienas varbūt pietiek, jā. Nu, tāds ir iesniegums mūsu...
Ne visi sapņi piepildās.
Mūsu tāds lēmums ir... Vai nu mēs atļaujam nodot apakšnomā, tikko iznomāt to telpu vai ne, jo tāds arī, man pašai arī tāds bija aprīns ieraugot, jo tikko tika nodotas nomā.
Cilvēks lūdzu, jāatbalsta.
Viņam sūt arī strādā.
Labi, labi. Tātad priekšlikums atļaut, nodot apakšnomā ar mērķi priziera pakalpojumu sniegšanā. Kas lūdzu vārds? Visi tātad, ja nāk pie infrastruktūras komitejas simpātiskas meitenes, tad pozitīvs lēmums ir garantēts, jā? Labi, paldies. Tā 33. Lūkšu vietniekam lūdzu nolasīt 33. Jautājumu. Jā, Juri Mertā, jā.
Ikgadējo atlīnājumu mums piešķirt domas priekšsēdētājiem man papildu no 26. Maija līdz 5. jūnijam par periodu no 12. novembra 16. gadā līdz 11. gadā 17. gadā. Un uzdot domas gārtības daļa atrēķināt un izmaksāt vienākšu samaksu par atpaļinājumu laiku un noteikti domas priekšsēdētājs Mairitas Kildes atlīnājumu laikā domas priekšsēdētāja pienākums pildīt domas priekšsēdētāja vietniekam.
Juri Mērtamē. Lūgums Juri Mērtamē.
Spičkam iziet.
Lūdzu. Kas par šo dāmu projektu? Balso. Kas pret? Kas atturās? Visi. Marku Bilda pati.
Es neatceros. Es varu balsot vai ne par atvainojumu? Nevaru balsot. Jā, tā kā. Tad balsojumā nepiedalos. Paldies. Tālāk 34. Tas, ko es lūdzu sākumā vēl papildus iekļaut jautājumus, ir saņemts biedrības likteņa ceļš iesniegums par patapināma līguma noslēgšanu ar biedrību par projektu politiski represēto piemiņas vietas atjaunošanā, realizācijas pašvaldībai piederošā zemes gabalā. Tas ir tirgus laukums 11 un ir priekšlikums noslēgt patapināmu līgumu ar biedrību. Tātad 13,6 metru garumā, tas ir žoks, kas atrodas šajā adresē, ar mērķi politiski represēto piemiņas vietas atjaunošanā. Tātad ir tiek izstrādāts, es saprotu, ka mūsu jaunā arhitekta izstrādā. Ir cita?
Jā. Tehniskais risinājums ir izstrādāts viņam blokām, tas atliekas.
Es neesmu tā iedzināsies, kas tā par ideju sanītā varbūt dzinīt. Baznīca ir tas, kas ir
uz
tāda maliņa.
Jā,
labi, tad šķiet jautā, nu, priekšlikums atbalstīt un slēgt šo līgumu, jā, tas lūdzu par, bet šeit arī biedrība raksta, visi par, pret nav atturas, nav paldies, biedrība raksta līdz ar programmā projektu, lai jā, projekts tiks apstiprināts, tad tik, nu, šis jau, nomas līgums arī būs atbalsts, jā. Tā, paldies, un tālāk 35. Jautājums par dzīvokļu īpašumu Andrija Paulāna iela 6.3 Preļos pārņemšanu pašvaldības īpašumā, un arī šodien šis jautājums ir tikko šodien ienācis, lūdzu vārds Intei Pindžānei juristē.
Mēs esam
saņemuši vēstuli
valsts ieņēmumu dienesta, kurā viņi paziņo, kā ir pieņemts lēmums par mantojuma lietas izbeigšanu. Tas ir bijis dzīvokļu īpašums, kurā īpašnieks ir miris, mantinieki nav pieteikušies, un dzīvokļu īpašnieks palic ir bez īpašnieka. Un īpašums ir pārgājis valstī. Šobrīd atrodas ieņemt dienests pārvalda šo īpašumu, un viņi piedāvā pašvaldībai izteikt vēlmi šo īpašumu iegūt bez atlīdzības lietošanā no valsts. Ja mēs pieņemam šādu lēmumu, tātad pašvaldība var iegūt šo īpašumu. Komisija bija aizgājis šodien apskatīja īpašumu, tas ir dzīvoklis ar malkas apkuri, to pie esprādes patvērtējumu. Un atsienāta dzīvoklis ir diezgan labā stāvoklī, ņemot vērā to, ka ir rinda un pieprasījums uz šādu dzīvokļu devēju labietātu iešķirā. Laikam būtu vēlams tomēr pieņemt par
iešķirā. Labi, paldies. Tātad vai vēl deputātiem ir kādi jautājumi vai pārņemam? Tātad bez atlīdzības nekustamo īpašumu Andrija Paulāna iela 6.3, kas sastāv no dzīvokļa 36,8. Kvadrātmetri platībā un no zemes gabala un divām palīgākām vēl īpašumā, ja? Kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, un līdz ar to, es domāju, jautājumu ir izskatīt.